Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą dieną, futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vincevičiumi.
Ervinu Kutkausku ir šiandien
Marius Babravičius.
Taip, taip. Mūsų studijoje Marius Babravičius, futbolo analitikas, kuriam turim daug klausimų apie rungtynes. Lietuvos rinktinės sužaidė dvejas rungtynes, o skirtingas rungtynes su Ukraina ir su Portugalija. Ir nors rezultatas ir ten nėra tenkinantis, pralaimėjimai triuškinančiais rezultatais, bet vaizdas skiriasi ir jeigu rungtynėse su Ukraina, na, iš tikrųjų, vienas iš tų retų atvejų, kai sėdėjau ir žiūrėjau, pradėjau analizuoti varžovų komandą, žiūrėti, kaip jie žaidžia ir mėgauti žaidimu.
Ir gerbėjus varžovų šiek tiek, ar ne?
Taip, ir pranoko ukrainiečiai visur, tiek aikštėje, tiek už aikštės ribų tribūnose. Na, su Portugalais vaizdas buvo visai kitoks ir man atrodo, kad tie, kurie atėjo pasižiūrėti, neatsimenu tiksliai pavardės, Cristiano Ronaldo lygtais.
Rolandas.
Tai man atrodo, kad jie buvo tikrai nustebinti ir Lietuvos rinktinės žaidimo, kovingumo ir tikrai buvo geros rungtynės, na, bet tuom ir skiriamės, kad mes nesugebam išnaudoti progų, o jie bent menkiausią progą išnaudoja ir vėl pralaimėjimas 1-5.
Taip, rungtynės tokias, kaip ir to teisingai pasakėjai, buvo labai skirtingos, emocija buvo skirtinga, bet tarkim, pirmasis kelinys su Portugalais tikrai paliko gerą įspūdį, komanda ir pozityvų rezultatą turėjo ir šiaip žaidimas buvo neblogas, bet na, tos taktinius manevrus turbūt mums šiandieną padės Marius Babravičius įsiaiškinti. Tai Mariu, kas tau labiausiai krito į akis per tas dvies rungtynės, iš taktinės pusės kokie dėsningumai buvo tokie na, aktualiausiai ir labiausiai įkritė į akį?
Visi žinom, kad mums yra pakankamai sunku kontroliuoti ilgai kamuolį ir kurti pozicinės atakas. Tai mes įvartį, kiek suprantu, ir iš trenerio plano rašymo norim įmušti
kontratakuodami
arba iš standartinių padėčių. Tačiau dar yra ir dar viena tokia opcija, kaip aukštas presingas arba nedavimas įžaisti prie tam tikrų situacijų. Kaip,
kas buvo beje nemažai turbūt naudojama ar ne prie Edgaro Jankausko, ypatingai galbūt šiai rinktinė šiek tiek mažiau.
Taip, tai to aš galbūt pasigendu, nes mums tikrai yra daugiau šansų atimti kamuolį iš varžovo toj trečioje atakos arba varžovo gynybos zonoje, perimti ir taip pelnyti įvartį. Netgi keli momentai, kuriuos ir parinkau, tai yra pirmas iš rungtynių su Ukraina. Kai mes tik tai pakildavome, o čia yra vienas iš nedaugelio ir yra visiškai rungtynių pabaigoje, prie varžovų pakankamai gerai išsidėstydavom presingę, iš karto perimdavom kamuolį ir turėdavom momentą. Vienas iš jų ir buvo, kai Ovidijus Verbickas pačio rungtynių pabaigoje tiesiog neišnaudojo šanso.
Čia pats geriausias turbūt apskritai momentas visose rungtynėse ir tik tai na, per ilgai turbūt Ovidijus Verbickas šiek tiek dirbo su kamuoliu, padarė ne vieną nereikalingą.
Arba tiesiog jo galbūt galima buvo pasirinkti tam tikrą sprendimą ir pasirinkti kitą kampą išlaukus, nes vartininkas buvo iš principo jau pametęs vartus, bandė apeliuoti nuošalę ir tik paskutinę sekundę susigrėbė, kad reikia vis tik tai ginti vartus. Tai šita situacija buvo, kai mes kilom į aukštą presingą ir taip išprovokavom padaryti klaidą. Kita situacija, kuri jau keliasi į rungtynės su Portugalija, panaši, nors rungtynių pradžioje liktai buvo užuomazgos bandymo kilti aukštą presingą, bet kelis kart pavykus išeiti varžovams, iš karto matėsi, kad komanda atsitraukė nuo vidurio, turbūt ir buvo toks planas, kad aukštai nekilsim. Todėl viena iš situacijų, kai vėl galima pabandyti aukštai presinguoti arba neleisti žaisti, tai nuo varto. Ta ir padarė Lietuvos rinktinė, tarp kitko irgi nepasakyčiau, kad buvo labai gerai išsidėstę, bet net ir tokios situacijos priverčia varžovą nestandartiškai elgtis ir išprovokuoja klaidas. Tai šiuo atveju irgi buvo išeidimas nuo varto, perėmėm kamuolį, varžovas nebalansė, didelės erdvės, kadangi norėjo žaisti ir tik tai galbūt vėlgi trūko
ir vėl tas pats Ovidijus Verbickas.
Ovidijus Verbickas buvo toje situacijoje, kai galbūt irgi galėjo priimti dar geresnį sprendimą jau galutinai, tačiau vis tiek užbaigėm smūgių vartus. Ir ką noriu pasakyti, kad bandant išprovokuoti varžovus aukštai, einant į presingą, ypač dar namuose ant dirbtinės dangos, kai jie yra neprisitaikę, ypač rungtynių pradžioje, mes tikrai turime daugiau šansų susikurti galimybę įmušti į vartį. Tai manau, kad tai yra neišnaudota ir kad mes ką geriausia turėjom, tai praktiškai ir buvo iš tokių momentų.
Čia mano nuomonė, bet rungtynėse su Portugalija. jau buvo pasirinkta ta optimali sudėtis be tokių didelių eksperimentų ir tai pasiteisino.
Tas pats Andriškevičių žaidė ir įvartį įmušė, aišku, ir šiaip nebūtų.
Nu, su Ukraina aš suskaičiavau aikštėje startiniam 11-ukė 4 žaidėjos, kurie savo klubuose žaidžia atraminiais saugais. Iš tikrųjų, išmėtyti po įras pozicijas ir prognozavom, kad ir Laukžymė žais pagrindė ir iš tikrųjų pamatėm su Portugalais, kad tai tikrai perspektyvus pulės, kuris kabinasi už kiekvieno kamulio, kovoja, jau ko kovos, tai netims ir net pykščio to sportinio azarto ir net pyksta ir ant savęs. Ir jei kažkas nepasiseka ir save pakeikia ir iš tikrųjų tokių futbolininkų mums trūksta, dėjais kažkodėl buvo su Ukraina neišnaudotas. Ir kiti sprendimai šiek tiek keisti, galbūt tai ir lėmė tą rezultatą, nors žiūrint, kaip Ukraina žaidė, tai man šiuo metu, mano nuomone, tai yra stipriausia grupės komanda.
Na, su Portugalais, aišku, ten reikės dar pakovoti, bet labai labai gerą žaidimą pademonstravo.
Pritariu, kad sudėtis iš tikrųjų buvo galbūt neįprastai ir kai kam pasirodė keistoka. Tačiau aš visą laiką žiūriu, ką kiekvienoje pozicijoje atliko nebūtinai pavardė, o ką ta pozicija atliko. Ir kokia buvo galbūt vidiniai sutarimai ir ko norėjo treneris iš tos pozicijos. Ir tada galima eiti prie to, kodėl būtent buvo pasirinktas tas žaidėjas ir panašiai. Tai jeigu žiūrėti į gynybą, tai mano manimo ne žaidėjo pavardė lėmė, o tam tikri taktiniai dalykai, kurie neleido galbūt išnaudoti tų žaidėjų, kuriuos pasirinko treneris. Ir vienas iš mano tokių pastebėjimų yra, jeigu jau konkrečiai eiti prie taktikos, tai buvo pasirinktas tas 4-1-4-1 arba gynybai 4-5-1 galbūt blokas, kai iš vienos dalies, kaip ir tu turi tris vidurio saugus, kuriais gali, kaip treneris pats minėjo, prisotinti vidurį ir neleisti ten atakuoti per vidurį varžovą, kas yra tiesiausias kelias link vartų. Tačiau tada tavo krašto saugai turi būti labai kompaktiški ir labai gerai išlaukti tų momentų, kada jau pereina kamuolys į kraštą ir tik tuo metu prieiti prie savo varžovų. Ir to nebuvo. Buvo labai dideli tarpai tarp krašto saugo, kaip pavyzdys pirmose rungtynėse Ovidijo Svirbicko ir Paulius Golubicko. Tie tarpai tarp šių grandžių buvo labai dideli ir tose zonose, kai mes turim tik vieną atraminį saugą, nuolat gyvendavo, galim tai pasakyti, ukrainiečių tie vidurio saugai arba netgi tie krašto puolėjai.
Taip, net kartais ateidavo į vidurį.
Galim tą patį ir su portugalais paminėti. Tai šiuo atveju yra labai svarbu susitarimai ir žinoti, į kur nori nukreipti varžovą. Jeigu tikrai nori neleisti per vidurį, turi maksimaliai būti kompaktiškas, ko nebuvo, ir tada nukreipus į vidurį reikiuotis. Kita dalis, kai jau būdavo perdavimas į kraštą, klausimas ir aš pasigėdau, man toks vaizdas susidarė, kad krašto gynėjas ir krašto saugas ne visiškai aiškiai žinojo, kuris turi pasitikti varžovo krašto saugą. Dėl to būdavo nuolatinis blaškimasis ir to pasekoje varžovai nesunkiai susikurdavo erdvę ir išnaudodavo. Kaip pavyzdys, prie pačio pirmo įvarčio su Ukraina, per tą blaškimąsi susikeitė vietomis Ovidijus, nespėjo su savo dengiamoju ir to pasekojo mūsų kraštinės Saulius Mikoliūnas, turėjo pasirinkti, prie kurio varžovo jisai, kuris yra bus pavojingesnis, atšoko nuo savo varžovo, jam buvo perdavimas, bandė grįžti atgal, tada grandininė reakcija, aš vandinu tą visą procesą, tada mūsų atraminis saugas bando gelbėti situaciją, jau jisai prašoka ir jį, tada gynėjai vienas kitą nebesaugo, o tiesiog bando išblokuoti ir finale per siaurutį tarpelį perdavimas Zinčenkai ir užbaigta ataka.
Smulkių klaidelių susidėjo viena didelė klaida.
Tik tai todėl, kad mano galva nėra iki galo išgryninta ir negera iki galo susitarimo, kas vis tik tai ir kada turi kokiame aukštėje pasitikti savo varžovą, kai kamuolys ateina į kraštą.
Aš dar vis tiek atkreipčiau dėmesį į meistriškas perdavimas. Tikrai tarp keturių žaidėjų įkišti, kaip sakom, pro adatos kilutė turbūt, ar ne, reikia irgi, na, galime ieškoti klaidų, viskas ok, bet na, tikrai perdavimas fantastiškas, tikrai reikia irgi nulenkti galvą prieš tokius išpildytojus.
Tikrai žavėjo savo žaidimu, tie trumpi perdavimai, aikštės matymas, na, iš tikrųjų puiki komanda ir jaučiasi Ševčenkos ranka toks atakuojantis futbolas, mąstantis futbolas į tarpus, į kirtinėje. Na, puiki komanda, dar kartą pakartosiu.
Į legendinį Kijevo Dinamo, ar ne kažko
pamačiau? Taip, man tikrai šita komanda paliko geresnį įspūdį negu Portugalija.
sutinku. Ir nebūtinai tai buvo šiandien, nebūtinai rytoj, galbūt kitą dieną vėl vaizdas keistusi, bet pats principas, linko aš vedu, kad tų situacijų, kurias ką tik paminėjau, buvo begalė daug. Ir man labai akį tai rėžė, nes matau, kad žaidėjai patys blaškosi. Ir kita dalis, kai perėjom žaisti su Portugalais, aš jau tikėjausi, kad va čia tai mes tikrai būsim ištaisę ir tai bus atkreiptas dėmesys. Ir to labiausiai pasigėdau taktinio šito sprendimo, kaip ypač prie Portugalų 4-3-3 išsidėstymo, kai yra labai daug vidury žaidėjų, būtent uždaryti tą erdvę krašte, arba gal taip galim sakyti pusiau krašte, tarp gynėjų ir saugų linijų. Tai lygiai tokia pati situacija įvyko ir su Portugalija, kai vėlgi buvo neaišku, nors pasikeitė mūsų saugai krašto, Ovidijus Verbickas beje liko, bet Vykintas Slivka žaidė toje pozicijoje. Ir vėl Vykintui mačiau, kad buvo tikrai neaišku, kada jisai turi vis tik pasitikti tą saugą. Jisai bėgdavo prie vieno, po to grįždavo prie kito, tuo metu eidavo perdavimas tarpinių, mūsų krašto gynėjas vėl turėdavo spręsti, kurį čia dengti žaidėją, kurį ne. Ir tas erdvės naudojo, kol mes nuvargstam, tada grandinė reakcija ir vėl momentas po momento ir mano galva čia buvo visiškai esminės klaidos mūsų kompaktiškume. Aišku, mes niekada neišvengsim, turbūt norėtųsi tikėti, kad išvengsim, bet tų individualių klaidų, kurios vis jau galutiniam etape lemia įvarčius į mūsų vartus, bet šiuo atveju aš matau tokias tendencijas gynyboje.
Kai išvengsim klaidų mūsų futbolininkai žais Premier lygoje arba bent jau Serie A, tai linkim to. Ir dar man kas patiko, tai iš tikrųjų tie atraminiai saugai, gan jauni dar futbolininkai, tiek Šimkus, tiek Vorobjovas. Na, Vorobjovas tas noras ir energija kartais lyjosi per kraštus ir jis taip balansavo ties geltoną kortelę, kad teisėjas iš Olandijos ne kartą jis spėjo rungtynėse su Portugalija. Žodžiu, aišku, spėjo ne kortelę. Na, ir,
bet man šiaip prad... korektiškas rungtynės be kortelės.
Taip, kortelė iš viso, na, labai retai tokių rungtynių šiais laikais pasitaiko. Ir man tikrai patiko saugų linija, būtent tie atraminiai Vorobjovas su Šimkum ir Slivka su Kukliu, nes tiek Slivka, tiek Kuklys gali prilaikyti kaulį, gali atiduoti perdamą vienu, dviem lietimais. Dar prie jų prisidėdavo ir Ovidijus Verbickas, na ir gan gražiai žiūrėjosi tie išėjimai į priekį, kai vienas du perdamai ir perdamas į kraštą, kur nors kur ten Saulius Mikoliūnas. Na, net pasitikrinau, kiek jam metų, nors tik puikiai žinau, bet iš tikrųjų išgyvena antrą jaunystę.
Neveltų jubiliejinės, ne? Buvo
80 rungtynės ir lieka tik dvejos rungtynės iki antroje vietoje esančio Deivido Šembiro ir ketverios rungtynės iki Andriaus Kerlos, Lietuvos rungtynės rekordininko.
Skerlo dirba, tai neišleis dabar.
Padarys viską, kad asistentą dirbantis Skerlo neišleis. Mikoliūnas, čia aišku, jukai. Ir tikrai Mikoliūnas jungiasi į ataką ir pirmam kėlinį puikiai susitvarkė su septintuoju portugalų numeriu, Cristiano Ronaldo, kuris, na ir matėm, ir viena buvo oro dvikova timtelio, šiek tiek už rankos prarado pusiausvyrą Ronaldo, po to pyko ant visų, ir dar keletas momentų buvo, kur tikrai Mikoliūnas puikiai susitvarkė ir gynyboje. Tai iš tikrųjų tas ir puolimas nebuvo toks bedantis, kai kartais gali atrodyti kai kurios rungtynės, ir su Portugalas tikrai buvo tas įdomus žaidimas, ir pakartosiu, kad ir tas laukžymis labai gerai įsipaišė, ir netgi Edvinas Girdvainis pirmą kėlinį pasiėmė kamuolį, na aš per pastaruosius ketverius metus nematęs, kad Girdvainis taip apeitų vieną kitą žmogų. Ir
treneris sakė pyko. Kalbėjau su Edvinu Boruntiniu, sakė treneris pyko už tą reidą. Sakė, vidurio gynėjai negali.
Tikrai drąsiai žaidė.
Na, šiaip ir patys futbolininkai teko kalbėtis, tikrai sakė, kad su Portugalija buvo lengviau ir jiems žaisti, kad toks varžovas, kur, na, duoda tau žaisti, nėra tai varžovas, kuris tave dusintų visas ten 90 minučių, nors, aišku, rezultatas, matom, na, nėra jisai pozityvus galutinis, bet šiaip tikrai pat žaidimas, ypač pirmajame kelinėje, tai sakyčiau, labai neprastą įspūdį paliko. Gaila tik tai tas 11 metrų baudinys, aš vėl grįžtu prie to, kad, na, kai namuose žaidi su tokiom rinktynėm, gal galima ir nesušvilpti, ar ne, penktą minutę tokią baudinę.
Aš nenoriu sakyti savo nuomonės, nes tai būtų nesazūrinių daug žodžių.
Būtum kaip Dainis Adomaitis.
Dabar visi tvirtina, ką jūs juokavot? Visi tvirtina, jeigu ranka nenatūralioj padėty, pakelta, ar alkūnė, ar taip, tada 11 metrų baudinys. Dabar keli metrai, kur reikėjo Polioniui dėta ranką? Pasimt, nusimt ir nunešt už galinės linijos? Tai jisai gynėsi, pataikė tą ranką, taip, nu, nežinau, ir iš tikrųjų pati rungtynių pradžia, net patys portugalai ten nelabai apeliavo į tą teisėją, jis iš karto parodė 11.
Kai Ronaldo pakėlė ranką, tai iš karto Olandas ir pakluso.
Tai gal Ronaldo irgi turėjo raciją kartu su teisėjas ir pasakė, ne, nu, iš tikrųjų, tai sunku. Ir antras įvartis, aišku, mano nuomone, daugiausiai įtakos turėjo antras įvartis, ir čia iš tikrųjų vėl
nelaimė, gaila labai.
Tai tikrai nelaimė, nes Ernestas Šetkus, na, sužaidė vienas geriausių rungtynių per visą per visą karjerą rinktinėje, ko gero, tiek kartų gelbėt, na, su slovėnais namuose galbūt, kai du buvo, tai panašiai jis tiek kartų gelbėjo, bet čia traukė visus ir žemus, kartais tokie smūgiai atrodo, gal paprastas žiūrovas ir netrodo, kas labai pavojingas smūgis, bet kai žemas į tolimą kampą ir stiprus smūgis eina, na, fantastiškai žaidė ir vėl pereikime prie mūsų legendų, ar nežinau, kaip pavadintam žinų istorijų stadionas, na, žaidžia kas? Kas Europoje žaidžia iš nacionalinių rinktinių ant dirbtinių dangų? Lietuva, Farerai, Gibraltaras, nu ir nežinau, Madagaskaras gal, bet čia ne Europoje. Tai, na, košmaras, iš tikrųjų, vėl po rungtynių, vėl visi kalba, tai patėjo prezidentas Gitanas Nausėda į Rūbinę, pasveikino futbolininkus su geru žaidimu, na, duok dievės, jis jau deklaruoja, kad mėgsta tą futbolą, galbūt kažkas pasikeis, bet matom, Šimašius Vilniaus meras vėl atsišaudo, kad čia jau su morale kažkas prezidentūrai negerai ir tas stadionas buvo užimtas sporto žurnalistai žaidė. Tai preso komanda žaidžia rungtynės tenai su namų stadionas ir žaidžia nacionalinė Lietuvos futbolo rinktinė su Cristiano Ronaldo.
Fantastika.
Tai vat ir tik tai Lietuvoje tokie stebuklai gali būti. Ir pabaigai užbaigiant tą temą, aš pasakysiu, reikėjo ir blogai Lietuvos futbolo federacija padarė kažkada, kad prašydavo UEFA kiekvieną kartą prieš atrankos ciklą leidimo, leiskit žaisti čia, mes biškį patvarkysim tribūnas, biškį žurnalistam sutvarkysim, tai va, po truputį kažką
kažkada
patvarkysim.
Reikėjo paprašyti, kažkada sužaistų užsienį.
Negavo tos išimties, tada ištremtų mus į Baltarusiją ar į Lenkiją, sužaistumėm atrankos ciklą, va tada šitie mūsų sporto mylintys politikai galbūt jau tada iš tikrųjų susiestų ir kažką padarytų. Nes dabar stumdo vieni savivaldybė į vyriausybę, vyriausybė į savivaldybę, tai žaidžiam tokiam stadione, kokiam žaidžiam.
Na, stadionais, bet yra dar ir kitų gelbėjimo būdų futbolo Lietuvos ir vienas iš gelbėtų galbūt bus ir Marius Babravičius, kuris rengia, na, tokią didelę konferenciją. Mariu, papasakok šiek tiek žiūrovom apie tą renginį.
Šių metų, lapkričio 28 dieną, vyks, taip pavadino, pirmoji futbolo konferencija, kurios mintis gimė prieš kelis metus, bet pradėjom vystyti šių metų pavasarį ir yra pakviesti 9 pranešėjai. Tikrai
yra žymių vardų, tai?
Jo, yra žymių vardų, labai aukšto lygio. Buvo pranešėjai renkami pagal galimybes ir atitinkamai tiek finansinės, tiek infrastruktūrinės, kad neišpūstume burbulą atsivežę Manchester City kažkokį sporto direktorių, kuris papasakotų, kaip iš helikopterio jie daro kažkokius tai analizės. Tai mūsų tikslas buvo pritraukti mūsų pranešėjus prie realybės, mūsų
kasdienybės. Žemiškesniais būdais.
Jo, ir vienas iš jų nežemiškas bus tas pats José Coseiro, kuris...
Kurį Lietuvoje visi dar labai šiltai prisimena.
Taip, taip, aš tai prisimenu, mums žinomas, šiuo metu jis yra Portugalijos sporto direktorius.
Taip, lankėsi beje rinktinė. Su rinktinė irgi Lietuvoje.
Taip, tai mes labai tikimės iš jo įdomaus pranešimo, rinktinių tema. Toliau bus keli specialistai iš Danijos, tai bus sporto direktorius iš Danijos pirmos lygos Kioge, Perut, kuris tikrai su labai įdomia talentų vystymo sistema mums suteiks informacijos.
Irgi ne pirmą kartą Lietuvoje jau.
Taip, irgi ne pirmą kartą. Toliau Kim Paulsen, kuris yra FIFA ekspertas Danijoje tam tikrais techninio direktoriaus specialybės klausimais. Ir dar vienas specialistas iš Švedijos, kuris papasakos, kaip vis tik jam su U21 rinktinė pavyko laimėti Europos čempionatą ir toli nukeliauti pasaulio čempionatę. Taip pat lietuviai Valdas Dambrauskas, visiems puikiai žinomas, toliau Marius Čeliauskas, Žalgirio fizinio rengimo treneris. Taip pat matysime ir Marių Babravičių su tam tikra išskirtina tema, galbūt irgi šiek tiek nukrypsiu nuo savo specialybės. Ir dar keletą tikrai žinių mums vardų, kuriuos stengsimės anonsuoti lapkričio 28 dieną.
Tai tikrai bus geras renginys, ačiū Mariau ir tikėkimės, kad mes patys apsilankysim ir pakviesim kitus.
Šito renginiu tikrai norime vienyti futbolo bendruomenę, atnešti kažką naujo. Tokių renginių tikrai Lietuvoje trūksta, ypač tokio masto. Tikimės, kad viskas puikiai pavyks ir iki pasimatymo.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi nuo visų rinktinės reikalų grįžtam jau prie klubinio futbolo ir aišku svarbiausia, na, kas vyko vasarą, labai daug įdomių perėjimų ir skambių perėjimų ir brangių svarbiausia perėjimų. Ir vienas iš jų, na, netgi pats brangiausias, gal ne toks skambus, nes buvo tokių ir skambesnių, ten Griezmano istorija apie Neymarą, visą vasarą kalbėjo apie Bale ir taip toliau, bet Joao Felixas, kuris lankėsi visai neseniai Lietuvoje, sužaidė čia rungtynės prieš Lietuvos rinktinę, tapo brangiausiu šios vasaros tarp sezono perėjimu tuo transferu ir už jį buvo sumokėta 126 milijonai, tikrai na, didžiuliai pinigai,
iš tikrųjų nustebino, nes jis rinkoje buvo vertinamas, kad 70-80 milijonų, vis dėlto jam yra 19 metų, dar per daug nieko nepasiekęs, bet Lisabonos Benfica nenusileido ir matom suma paklota milžiniška už 19 metų puolėjo 126 milijonai, tai iš tikrųjų kosminiai pinigai ir jeigu Azaro perėjimas ar to pačio Griezmano perėjimas, jau, bet nušluostė nosį jaunuolis, kuris tikrai, na, investicija į ateitį. Matėme ir Vilniuje žaidžiantį tikrai įdomus perspektyvus vaikis ir šalia tokių kaip Ronaldo, kaip Bernardo Silva tikrai įdomiai žiūris ir pažiūrėsim kaip seksis Madrido Atletike.
Neblogai bent jau sezono pradžioje tikrai įvartį įmušė
ir tikrai toks neblogas ir visą laik žaidžia pagrindinėje sudėtyje ir, na, 19 metų, aišku, į tą ateitį, bet ir paimkim kitą aspektą, kad Madrido Atletikas išsipardavė tiek prieš sezoną, kad ko gero daugiausiai uždirbęs klubas tapo. Jei neklystų, apie 300 milijonų eurų gavo parduotų žaidėjus ir matome, kad iš Atletiko parduoti žaidėjai net 3 patenka į pirmą dešimtuką. Tai ir Griezmanas, kurį Barcelona įsigijo 120 milijonų, ir Luka Hernandesas į Müncheno Bayerną už 80 milijonų, ir Rodri, kuris perėjo už 70 milijonų, tai vien 3 futbolininkai kiek paimu atnešė Madrido Atletikui, na ir galėjo sau leisti išlaidauti.
Taip, ir apsipirko ir daugiau žaidėjų, ir Marcos Llorente iš Realo nusipirko, ir iš Tottenhamo Kieranas Trippieras atvyko, tikrai neblogai padirbėjo Atletiko, mes žiūrėtume, jeigu toliau į transferus, tai kaip ir kalbėjom, turbūt Griezmanas, Azaras, čia buvo viskas aišku, manau, kad abu jie tikrai suras savo vietas tiek Barcelonoje vienas, tiek Madrido Reale, aišku, gaila, kad kol kas belgas nežaidžia dėl traumos, bet jau žaidė už Belgijos rinktinę, tai jau turėtų po šį savaitgalį jau turėtų turbūt žengti ir La Ligos rinktinėse.
Na, aš pasakysiu apie Zarą, tai vis dėlto galvojau, kad didesnė suma bus ir manau, kad jisai daugiau
bet čia vertas. Sužaidė metų kontraktas, tik metai buvo kontraktas ir Chelsea būtų praradęs
ir
po metų nemokamai.
Ir dar vienas aspektas, man atrodo, kad vis dėlto jisai rado bendrą sutarimą su Chelsea, nes na, jau jis ten parodė viską, ką gali ir tikrai davė daug tam klubų ir manau, kad jie taip pat nedarė kliučių tokiam perėjimui ir, na, ir 100 milijonų yra 100 milijonų, tai taip, po metų būtų pasibaigęs kontraktas ir negautum nieko.
Taip, na, kas mane nustebino ir iš gerosios galbūt pusės, kad sakyčiau, pradėjo pagaliau žmonės vertinti ne tik polėjus, ar ne, bet ir gynėjus ir už gynėjus tikrai didelės sumos buvo paklotos.
Kad dabar jūs sunkiau surasti.
Taip, Haris Maguire'as, ketvirtasis sąraše šios vasaros, 87 milijonai ir Manchester United įsigijo iš Leicesterio klubo tikrai tvirtą Anglijos rinktinės pagrindinį gynėją, kuris dar irgi pakankamai sąlyginai, sakykime, jaunas, 26 metų, tikrai na, gali dar žaisti daug metų aukštame lygyje ir aš sakyčiau, kad Manchester United čia labai geras pirkinys, nes jiems reikėjo tvirto žaidėjo aikštės viduryje.
Būtinai reikėjo, ir jau ne pirmą sezoną ieško vidurio gynėjo, prie Jose Mourinho nepavykdavo jam gerų to vidurio gynėjo prisiviliuoti ir dabar būtinai reikėjo, bet išleido tokią sumą, kad kitiem ten mažai ir liko po to pirkiniams.
Taip, ir aišku, De Ligtas, kuris atvyko į Juventus, na, irgi kitas jaunuolis, irgi 19, tuoj bus 20 metų žaidėjai, kuris na, tikrai irgi vertintas solidžia 85,5 milijonų suma ir čia vėl Ajaxas, aišku, šią vasarą irgi nusrėbė tą gretinėlę, pardavė ir De Ligtą, ir De Jongą į Barceloną, na, tikrai dar daugiau tokių smulkesnių perėjimų buvo, tai tikrai matom, kad tas fabrikas, ar ne, jaunųjų talentų veikia
ir atneša dividendus. Jie ir užsitarnavo vis dėlto patekti čempionų lygos finalas tokiais jaunais futbolininkais, kurie demonstruavo tokį, na, solidų žaidimą ir stabilų žaidimą, tai iš tikrųjų čia dvi tokios ryškiausios žvaigždės, kurios pakėlė sparnus ir aišku bus įdomu žiūrėti, kaip jiems seksis tuose naujuose klubuose, kurie jau daug didesni tie klubai ir konkurencija didesnė.
Taip, tautų daina, jeigu tau reikėtų išsirinkti įdomiausią ir tokį solidžiausią galbūt vieną ar porą transferių, kurie tau pasirodė tokie, na, ne tik galbūt brangus, ne tik bet irgi kokybės, ar ne, santykis.
Kokybės, nežinau, bet man žiūrint topą, tai vienas, pasakysiu gal savo juokingiausią perėjimą, tai Romelu Lukaku, kur pagaliau Manchester United atsikratė jo, ir daug kalbų buvo, ir tiko, ne tiko, nors žiūrim, kad jisai na, nemažai įvarčių mušė Manchesterio gretose, bet pagaliau
pavyko. Visi nurašė dėl vieno prasto sezono, aš tai taip dar nenurašyčiau, nes tikrai ir Belgijos rinktinėje demonstruodavo visą laiką gerą futbolą, ir tam pačiam Evertone, ir Manchester United tikrai
bet
rodė
visi tie, gerus rezultatus. Visi tie aplinkui buvo, na, jau juokinga net ir taip. Skaityti, ir šiaip ne taip, po to Milano Interas įsigijo ir sumokėjo, ne tiek ir mažai, 65 milijonus, tai man atrodo, visi patenkinti, nors po to, kai Inter atėjo, vėlgi pradėjo kritikuoti, kad jis virsvario priaugęs ir dar kažką, na, toks juokingiausias, na, ir pasakyčiau, dar išskirčiau du neįvykusius sandorius, tai vienas iš jų, tai Neymaras, kad visą vasarą, ne tik vasarą, man atrodo, nuo naujų metų perša Barcelonai ir rašo, kas antrą
čia
dieną,
daug,
ką vietoj Neymaro tikrai. Siūlys ir taip toliau, ir niekas neįvyksta, tai kam tada kalbėt, susėskit prie stalo ir nuspręskit. Na ir, aišku, Garetas Beilas, tai palieka realą, tai nepalieka, ir matom, kad liko ir žaidžia ir gauna žaidimo laiko.
Aš tai dar išskirčiau, man labiausiai tokie, na, sakyčiau, tie būtent kainos ir kokybės santykių, tai labai nustebino Nabilio Vekiro perėjimas į Real Betisą už vos 20 milijonų sumą, kai čia prieš metus dar Liverpoolis ten apie 60-70 kalbėjo ir jo rinkos vertė ir yra apie 60 milijonų, tikrai labai geras solidus žaidėjas ir Prancūzijos rinktinė ir Liono kapitonas buvo ir manau, kad Betisas čia laimėjo aukso puodą, nusipirko už 20, manau, kad po metų parduos už 30-40 milijonų, uždirbs net, sakyčiau. Ir dar patiko Julian Branto perėjimas labai, 25 milijonai tik tai sumokėti iš Bayerio Leverkuseno perėjo į Dortmundo Rusija, beje, šios komandos tarpusavį žais jau šią savaitę, tai galės prieš savo klubą sužaisti. Sakyčiau, toks labai labai geras pirkinys, 23 metai, rinkos vertė apie 50 milijonų, tai skaitykim, vėl čia sužaidė tie tos kontrakto sąlygos ir Vingas Lozano dar, sakyčiau, pagaliau rado naują komandą, nes daug metų jau po pasaulio čempionato visi kalbėjo, kad jau išvažiuos meksikietis, bet taip niekur ir neišvažiuodavo ir dabar Napolis už 38 milijonus nupirko, tai irgi sakyčiau, kad na, solidus labai gero lygio žaidėjas už pakankamai ne dabartinį rinkai nedidelę sumą.
Na, matom, kad skiriasi kainos, yra vienos kaip įsigyja Anglijos klubai, kur pasirašė milijardinę sutartį su televizijos transliuotojais ir kur žemynės, tai sako netgi žemynės Europos klubai, kaip italai, ispanai, ten šiek tiek kitokios kainos, nors matom, ispanai pasitaškė irgi neblogai.
Na, aš dar pagirčiau Dortmundo Borusijos komandą, kuri vis stiebėsi ir vis artėja, atrodo, link Bayerno, nori dalyvauti ne, kad Vokietijos čempionatas nebūtų vieno žirgo lenktynės, tai šią vasarą labai puikiai padirbėjo, tai jau minėtas Brantas buvo įsigytas, Azaro brolis Torganas taip pat atvyko į komandą, Matsas Hummelsas, sūnus paklydėlis, sugrįžo, Niko Šulcas, Pakol Kasera jau pilnai įsigijo ir visi žaidėjai įsigyti pakankamai už nedidelės sumas, ten 25 milijonai, tame, sakykime, tose ribose, tai tokius žaidėjus už tokią kainą prisivilioti į savo komandą, tai aš sakyčiau, kad Borusija man atrodo geriausiai padirbėjo vasarą ir na, mane nustebino.
Dortmundas visą laiką perka pigiai, po to brangiai parduoda Bayernai.
Taip, tai ir pardavė brangiai. Pulisičius išvyko už 64 milijonus, ten beje, į Dinamo pas Černychą ir į beveik į jo vietą atvyko ir Maximiliano Filipas, nieks apie tokį transferį labai nekalbėjo iš Borusijos, bet 20 milijonų sumokėjo Maskvos Dinamo ir mes tada galim suprasti, kodėl galbūt Fiodoras Černychas nežaidžia Maskvos Dinamo, nes atvyksta į jo vietą už 20 milijonų futbolininkai.
Ir ten, kad ir prašiau, atrodys turi leist, nes nusipirkau už 20 milijonų.
Būtent.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir laidos pabaigoje, kaip visada, raudona kortelė ir prizas, tai pradžiai nuo skaudesnių dalykų, pradėkim nuo raudonos kortelės, kam tau tai paskirtum.
Kalbėjom apie perėjimus, apie transferus futbolininkų iš vieno klubo į kitą ir aš skiriu raudoną kortelę Maskvos Dinamo klubui, kuris, na, tikrai negražiai pasielgė su mūsų rinktinės kapitonu Fiodoru Černychu. Ilgus mėnesius tvirtino, kad jisai bus reikalingas ir sezone tikrai gaus žaist ir nepaisant to, kad kaip minėjai, Dinamo nusipirko futbolininkų po 20 milijonų, na ir ruošėsi sezonui ir po to, kaip pats pasakė, sakė Fedoras, sako, 4 mėnesius. Pirmą kartą karjeroje tai buvo, kad 4 mėnesius esu sveikas, viską, bet negaunu žaisti, sėdžiu ant suolo, vėlėvėlė mojuot tenka. Na ir iš tikrųjų Dmitrijus Koklovas, kokie buvo jo geri atsiliepimai, kai Fedoras tik perėjo į Maskvos Dinamo iš Balstogės į Gelonijos. Tai buvo patenkintas ir jo darbu treniruotės ir atsidavimu ir kad gali žaisti keliose pozicijose. Na, o dabar tiek laiko tempti, Černychas būtų perėjęs į kitą klubą anksčiau, bet Dinamo tempė ir dabar paskolino, vadina vienam iš outsiderių Orenburgo klubui, bet kad tas Maskvos Dinamo nedaug aukščiau ten yra.
Na, mano raudona kortelė, tai tokia bus linksma šį kartą. Matėm, kad futbolas su Portugalijos rinktinė buvo ir kitokiais atspilviais šiek tiek smagus. Įbėgo vienas vyrukas į aikštę su Ronaldo Maikute, su Madrido Realo, gal prašė grįžti į Realą, nežinau.
Sako, prisimėsiu prie biudžeto, savo tik grįžk.
Da, kažkas panašaus ir na, tikrai buvo ganėtinai linksma, sakyčiau, bet aišku,
tai... Aš tai galvau, kad peršas jis būtų pirmas gėjų vestuvės Lietuvoje viešos.
Na taip, įdomi tavo teorija, bet aš manau, kad tiesiog norėjo marškinėlių, paskui dar bandė selfį tą vadinamą įpadaryti, bet...
Saukas tūdėsi.
Taip, na, bet federacija ir taip skolose, o čia dar dabar reikės sumokėti tokią baudą, nelabai gražiai, bet aš tai vis tiek, aš tai duočiau raudoną kortelę, čia labiau netgi apsaugos tarnybai ir sakyčiau, kad jeigu, tarkim, federacija samdo apsaugos tarnybą, tai gal tegu apsaugos tarnybą, kuri neužtikrina to saugumo, ar ne, tai tegu ir apmoka baudą, kodėl ne.
Tegu įbėga, klaupiesi, tai ir susimokėk, pavyzdžiui, vestuvės kaini priklaupęs prie žmoną irgi, ir žiedą reikia sumokėti.
Reikia irgi susimokėti.
Tai ir jis tegu susimoka, nes dabar prabėgo, tai prabėgo. Su Ukraina buvo irgi fairiai ir niekam UEFA nepaaiškinsi, kad čia ukrainiečiai tuos fairius degino, su Portugalija vėlgi tie, kas už stadiono virš gimdymo namų laidė irgi pastoja atrodo, kad dega kažkas fairiai, išbėgimas į aikštę, na, baudų bus nemažai.
Na ir su tuo keitimu buvo susijusi ir mūsų konkursas, prizas, 79 minutė Ronaldo buvo pakeistas, deja, nieks neatspėjote, tai prizai mūsų keliauja į taupyklę, na, jų dar padovanosime šį sezoną, tai likite su mūsų laida ir iki kito savaitgalio.
Iki.